بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونعكسنا دقيستال كسر دوادا وركا دهور نمي دي عادة دلسن قضب ده هو وين وركينا دهور نموات كل دقيستان دون تانا وحاكمي دا
ديوان قلنت مرشحين تم دحوينا وكبل هواتين مقرد عاصمتا هي مقتيشو
ريكا كو ورعصو كسو ساري دقيمه وكفل انجري قدها دلك صوماليا
weerar ka dhacay deegaanka ama deegaanka dirsan gobolka Jubada hoose iyo faafayn laga helay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi
qaraadka carabta oo aan baray weerarkii dagaalamayaasha shabaab ee deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeelaha dhexe
weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee ku leeyihiin gobolka Jubada hoose
waraaqada dibadda boqortooyada Saudi boqorka dalka Saudi Arabia oo isbitaal loo laaray kadib markii xanuun uu ku soo booday
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta Indomie shampoo noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers.
Marka la ismaqal waxaan wanaagsan dhigaysiyaal waa tuurnimada hadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 8da bisha shanaad ee May sanad 2022 waxaad maqasheen qodobada ugu door karoonaa warka tuurnimada ee raadiyaha dalsan markaan u dhigay u diyaar garowga iyagii oo dhameystiran
qodobka ugu horeeya ee warkeena aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah diiwaan gelinta musharaxiinta madaxweynaha oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho xarunta loo asteeyay in madax in doorashooyinka madaxtinimo ee dalka isla markaana musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka bilaabatay musharaxiinta iyagu doonaya inay qaataan shahaadooyinka u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan wariyeena Xuseen Washington ayaa warkaasi noo faahfaahinaya.
Guddiga isku dhafka qabanqaabada doorashada madaxweynaha dalka ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta golaha aqalka sare uga bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. Guddiga qabanqaabada oo shalay si rasmi ah u soo saaray shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta xilka madaxtinimada ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa waxa ay diiwaan geliyeen ilaa iyo haatan laba musharax, waxaana musharaxii ugu horeeyay xilka madaxtinimada Soomaaliya isku diiwaan geliyay oo noqday madaxweyne yare Soomaaliya, ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shareef Sheekh Axmed, wuxuuna si rasmi ah u qaatay shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda. Guddiga qabanqaabada doorashada ayaa Sheekh Shareef guddoonsiiyay shahaadada isla markaana diiwaan geliyay kadib markii uu soo buuxiyey shuruudaha looga baahan yahay musharaxtinimada ee xilka madaxweynaha dalka. Sheekh Shareef Sheekh Axmed ayaa u mahadceliyay guddiga doorashooyinka isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka, wuxuuna ku bogaadiyay dardargelinta hawsha socota ee doorashada madaxtinimada dalka. Sidoo kale waxaa guddiga doorashada qabanqaabada madaxweynaha ay diiwaan geliyeen Daahir Maxamuud Geelle oo ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta, haatan ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya, wuxuuna daahir ka mahadceliyay shahaadada ay siiyeen guddiga doorashada madaxweynaha dalka. Diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha dalka ayaa haatan weli ka socota xarunta aqalka sare oo loo asteeyay, halkaas lagu diiwaangeliyo musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana in diiwaangelinta ay sii socoto ilaa iyo inta laga gaarayo 10ka bishan oo loo asteeyay in intaas ay isku diiwaangeliyaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. Xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxaa u tartamaya musharaxiin fara badan oo ay ku jiraan madaxweyneyaashii hore ee dalka, ra-iisul wasaare hore ee madaxweynaha, haatan tarada ka waa madaxweynaha mudduxuleedka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana si rasmi ah lagu wadaa in doorashadaas ay magaalada Muqdisho caasimada dalka uga qabsoonto 15ka bishan May 2022, iyadoona magaalada ay ka socdaan ololaha doorashada musharaxiinta ay wadaan, waxaana musharaxiin fara badan oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, ra-iisul wasaare hore, siyaasiyiin iyo madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday ayaa Cabdullaahi Farmaajo ay ku wadaan Muqdisho oo la baraaran oo ku aadan doorashada madaxtinimada dalka ka dhacaysa.
Maxamed Xuseen. Dowladda Mareykanka waxa ay war cusub ka soo saartay duqeymaha ay ka fuliso gudaha dalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa la diyaariyay Cali Aadan Axmed.
Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in 3 bil ee ugu dambeysay ay soo gaarin warbixin la xiriirta khasaaraha dadka rayidka ah ee ka soo gaaray duqeymaha ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. taliska Afcom oo warbixin cusub soo saaray ayaa waxa uu tilmaamay inaysan helin warbixin cusub oo ku saabsan qasaaraha dadka rayidka ah isla markaana hoos u dhac uu ku yimid duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyaan dalka Soomaaliya waxay intaasii ku sii dareen in taliska uusan wax warbixin ah ka soo saarin in ka badan hal sano iyo markaasii kadib weerarkii ugu dambeeyay ee 22kii bishii Febraayo ee sanadkan ka dhacay gobolka Hiiraan kaasi oo markaasii lagu duqeeyay xubno ka tirsan Al-Shabaab saddexdii bil ee u dambeeyay warbixintii qiimeynta khasaaraha dadka rayidka ah taliska Mareykanka ee Afrika ma helin warbixin cusub oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah mana jirin wax qiimeyn ah oo markaasi furan ama dib u eegis lagu sameyn doono hadda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFCOM oo soo dhacan ku yimid duqeymaha ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyaan gudaha Soomaaliya ee lagu beegsanayo saldhigyada iyo goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobollada dalka waxaana mararka qaarkood duqeymaha khasaare ka soo gaara dad rayid ah oo ay markaasi duqeynta laga fuliyo meelahaasi ka agdhowa.
Sidoo Imaaraadka Carabta ayaa cambaareeyay weerarkii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida warkan ku faahfaahinaya Cabdisalaam Juule Shaakir.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii lagu beegsaday saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee ka socda dalka Burundi. War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Imaaraadka ayaa lagu cadeeyay in dowladda Imaaraadka Carabta uu si weyn u cambaareynayso falalka dambiyada ah iyo noocyada rabshadaha argagixisada oo lagu gol leeyahay in lagu qalqalgeliyo ammaanka iyo xasiloonida taas oo ka soo horjeeda qiyamka iyo mabaadi'da bini'aadamnimada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. Wasaaraddu waxay xaqiijisay inay si buuxda u garab taagan tahay howlgalka Midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya si loo gaaro amniga iyo xasiloonida dalka ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta ee daabacday. Sidoo kale wasaaraddu waxay tacsi tiiraan leh u dirtay dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda dalka Burundi iyo qoysaska dhibanayaasha ah ee ka soo gaaray weerarkaasi iyadoo u rajaysay kuwii ku dhaawacmay inuu caafimaad degdeg ah rabbi siiyo. Weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada Burundi ee deegaanka Ceelbaraf ayaa waxaa ku dhintay askar fara badan oo u dhalatay dalka Burundi waxaana Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen in ka badan 170 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ee ku sugnaa deegaanka Ceelbaraf.
Aad ayaan mahadsantahay Cabdisalaam Juule Shaakir. Markaana weerar ka dhacay deegaanka ama deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ka soo baxayaan faahfaahino dheeraad ah. War dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saddex ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosinkow oo hoos tagta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isugu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka Hoosinkow ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah. Sidoo kale dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay cabsi ballaaran ay soo wajahday intii uu dagaalku socday maadaama ay ka baqdeen qabeen inay waxyeelo ka soo gaadho dagaalka socda. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka Hoosinkow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamada Kenya ay deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigga ay ku sugan yihiin la weeraray.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsal Muqdisho Soomaaliya akhbaaraadka dibaddana boqorka dalka Sacuudi Arabiya boqor Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Riyaad kadib markii xanuun uu kusoo booday. War qoraal ka soo baxay boqortooyada ayaa lagu sheegay in isbitaalka loola carriiray kadib markii xanuunkan ku soo booday aan loogeyn ilaahay hadda wax uu yahay. Warka qoraalka ayaa sidoo kale la sheegay in isbitaalka loola carriiray isbitaal isla markaana hadda lagu dabiibayo isbitaalka ku yaala magaalada Riyaad ee boqor Faisal Ali Sacuudo. Isla markaasina boqortooyada ayaa sidoo kale ku dartay in xaaladda caafimaad oo haatan uu hagaagsan yahay boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdilcasiis. dhexal sugaha dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in aabihiisu haatan caafimaadkiisu uu hagaagsanyahay laakiin saaka aroortii xanuuna sida u badnayn uu ku soo booday isla markaana haatan uu ku jiro isbitaalka magaalada Riyaad ku yaala dowladda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay maamusho. Wadaana warkii duhurnimo aad ka dhageysanaysay idaacadda dalsana kheyrtana dhageysanaysay waa nagaynta.
wararka aad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel.